Beraz, informatikaren tartetxoarekin jarraitzen dugu datozen minutoetan, eta beti bezala gurean, ba, Maider Likona, Bikonet kooperatibako, ba, kidea, kaixo, Maider, zer moduz?
Oso ondo.
Bueno, aurrekoan internetari buruz itzen genuen, kontzeptua, modu orokorrean, eta gaurkoan, bueno, ba, beste galdera bat, odeia. Zer da odeia? Zer esan nahi du odeien egotea, ba, gauzak edo aldi guzu pixka bat azaldu?
Bai. Bai, gainera nik uste gaur egun asko erabiltzen den kontzeptu da, igo odeira, utzi odeian, bai? Mm-hmm. Bueno, eta zer da odeia, ezta? Berriz, beste egunean hasi ginen zer zen internet, ezta? Bueno, ba, gaur zer da odeia? Bueno, odeia ordenagailuak dira. Enpresa baten ordenagailuak. Hau da, zu, odeian usten duzunean, normalean bidai bat egiten dugunean, bai, adibidez maletekin bagoaz, pues maletak igual esten dugu konsigna batean, bai, ez ibiltzagatik maletekin gure gauzak usten dituguan, beste baten gailuan, izten dugu, ezta, eta bagoaz, ezta, ba, odeia azken finean hori da, gauzak konsignan edo eukitza bezala. Noski oso praktikoak dira eta oso erabilgarriak zezu horra konektatzen zara, interneta duzunean horra konektatzen zara eta zure dokumentuak eta zure gauzak daude. Eta hori oso ondo dago. Baina ni ere noski odeia erabiltzen dut, eh? Baina odeia, bai, nik erabiltzen dut nire odeia. Bai?
Ze,
claro, bakoitzak bere auki dezake izan diet, odeia esaten dugunean da, erabiltzen da odeira igo, baina azken da internetera igo. Zasen nahi, bet, adirudi gaur egun, hori internetera igo, ez dain ondo ulertze eta esan behar da, odeira, baina eskenean, kontzeptua berdina da. Uh-huh. Zure dokumentuak eta mugikorran edo ordenagailuan dauzkazun gauzak, beste baten ordenagailuan gordetzen dituzu.
Baina, beti, hasiera batean gure ideia da beste baten ordenagailuan gordetzen ditugula, ezagutzen ditugulako zerbitzu, bueno, ba, behar bada, nahiko ezagunak direnak,
bai.
Egunero erabiltzen dituzu, adibidez, ba, Google Drive eta horrelako gauzak, ezta? Baina badaude beste...
Hori da, badaude alternatiba libreak, bai, alde batetik badaude eta beste aldetik badaude, baita, zuk zurea ukitzeko aukera, esan nahi dut, odeia ez dauka zertan beste nahi izan behar. Gaur egun, zure ordenagailuan, hola, gauza pare bat instalatuta eduki dezakezu zure etxean, zure gauzen kopia, bai? Aha. Eta pertsonalki niri, osea, odeia da kriston ideia, eta dauzkazu gauza guztiak, eta gainera gauza partekatzeko primeran dator. Baina oso garrantzitsua, eta benetan hemen esan nahi duena da, mesedez ez gorde soilik gauzak odeian. Ez euki kopia bakarra, mesedez. Odeian batxutan, odeiak erre egiten dira. Bai, orain dela bi urte, bai, mundu mailako hostingak dira ordenagailuak zerbitzatzen dituzten enpresak, bai? Zu odeia egotzen duzunean, azken finean, hosting batean dagoen makina batean gordetzen naizea, bai? Orduan, bari, komentatzen genuena, daude ordenagailu oso handiak, berrainen artean elkartuta horrela osatzen da, ba, Google Drive-eko odeia, edo Dropboxena, Megakoa, edo nahi duzuna. Eta zer gertatu zen, pues horrako eraikin batek zu hartu zuela. Inorez daki nola, ardezakezu, teorian, ignifugoa, eta kitu esaten euskeraz, den eraikin bat, baina ala da. Eta zer gertatu zen? Pues bertan zegoen guztia pikutara joan zen. Aha. Horrek esan nahi du adibidez, adibide euskalduna jartzagatik, blogariak.eus, hor zeuden blog pilo bat, eta eduki pilo bat, ba jendea zeramala urteak. Eta odeian soilik gordetzea edukitzagatik, Blogaria.eus pikutara joan zen, ze erre egin zen zerbitzaria.
Blogaria.eus baitere zerbitzu horretan zegoen.
Bai, bueno, eta hori, eta Madame Tussaud musea, zen mundu mailako eraikin bat. Bai. Neurriak, ez dakit nola esan, baina hipermerkatu baten tamainako eraikin bat.
Ados.
Bale, esan bai, edo, bai. Eraikin potoloa. Bai, uterraten OVH-ko eraikina izan zen.
Ah.
Bai, eta gainera, bueno, jendea ibili izan, karo, eske gero gainera beste arazo bat izan zuten, eta bueno. Kontua da. OVH, beretan oso enpresa hona. Suerte txan ere ustez, hori, edo suerte txarra, edo bekadun gehiegi eta langile pagatu gutxiegi, eta igual. Bai, zorazpen neurriak, igual, hobeto zainduta, ez litzateke olako desastre bat gertatuko. Ni azaldu nahi nuna. Gauzak odeian eukitzea oso ondo dago, horrela, internet baduzu, pues edo zintokitatik zar zaitezke. Bai, baina eske batzutan ez daukagu internet, adibidez soto batean. bai? Eta, bai. Eta igual justo behar duzunean ez daukazu informazio hori. Eta beste alde batetik, kopia bakarra baldin badugu, virusak sartzen baldin badira. Zerbitzari arretzen da. Ez naiz pasaitza soroitzen. Yeah. Eta ez diz pasatzen usten. Ez daukan nire mugikorra bi aldetako autentikazioa egiteko ze bateria gabe gelditu naiz. Eta zer geratzen naiz? Ezer gabe? Ezer gabe, mesedez. Kopiak beti egin behar dira. Bi tokitan, eta ahal bada, bat etxean, eta beste bat hori disko gogor batean, ez, benetan. Garrantzitsua baldin bada, kopiak egin. Ez dakit arrozaren izena, filmea edo liburua, ze, biak dira super onak.
Bai.
Baina zer gertatzen da, eta horzen matekatu baina spoiler egingo dut, bai. Zer gertatzen da, Aristotelesen obra galdu egiten da zergatik, kopiarik ez egoelako. Odeia izan behar du babesa. Ni bai. Daukat odeian kopia bat. Baina nire gauzak, ni bai. Dauzkat edo nire etxean, disko gogor batean, baina mesedez zaindu gauzak, eta kopiazko egin, mesedez.
Hori da, horrekin, ideia horrekin kalditzen gara, kopia bat, baino gehiago egitea. Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Zerbitzuko kidea, mila esker, ba, gurean izatagatik, eta zuei. Urrengo kronikarte.
Mila esker, zuei.